Bizarren liga. Horrela deitzen zuten. Orain batek daki. Iaz, Bielsa goraipatzen zuten. Orain Montanier da laudorioak jasotzen dituena. Hori bai, denboraldi hasieran kanporatzea eskatu zuten Anoetan. Eta datorren urtean zer? Gauzak nola dauden ikusita, Realak aukera handiak ditu datorren urtean txapeldunen liga jokatzeko. Ez da erraza izango, baina taldeak erakusten duen sendotasunak hautagai nagusienetako bat bilakatzen du une honetan. Nola aldatzen diren gauzak? Bi partida jarraian irabazi, 6 puntu eta Atletikek lasaiago begiratzen dio etorkizunari. Futbolaren legea izango da. Bielsa Atletiketik kanpo zegoen orain bi aste. Mourinho eta Tito Villanovaren egoerak ere antzekotasunak ditu. Real Madrid denboraldi kaskarra egiten ari da. Ligan maila eskasa erakutsi du hainbat partidetan, baina 15 egunetan buelta eman dio egoerari. Barcelona gainditu du ligan eta kopan, eta Manchester United txapeldunen ligan. Urte hasieran Real Madridetik kanpo zegoen, eta orain Mourinhok berak erabakiko du datorren urtean non entrenatuko duen. Izan ere, Manchester gainditu ondoren egin zituen adierazpenek, ingelesak hobeak izan zirela esanez, Deabru Gorrien entrenatzailea izateko hautagaitza bezala ikusi dute hainbat medioetan. Mourinhok gora egin badu, Barcelona eta Tito Villanova erortzen ari dira. Villanovaren gaizotasunak zuzendari gabe utzi dute Barcelona eta partida garrantzitsuetan kale egin dute kataluniarrek. Denboraldi bikaina burutzen ari ziren, baina kopatik kanpo geratu dira eta txapeldunen ligan oso zaila daukate aurrera egitea. Dena ondo zioan, baina futbolaren gainbera argi eta garbirak irudikatzen duena ordea izarren liga da. Orain dela 10 urte, atzerritar guztiek Estatu Espainoleko klubetan jokatu nahi zuten. Diru gehiago irabazten zutelako. Ogasunari gutxiago ordainduz noski. Bekan legea deitzen zuten. Orain klubek ez daukate dirurik soldatei aurre egiteko. Eta jokalariak saltzera beharturik daude. Malagaren adibidea da nabarmenena. Udan, Cazorla saldu zuten soldatak ordaintzeko. Eta neguan, Monrealekin gauza bera egin behar izan dute. Azken berria, Europar Batasuna klubei zuzendutako diru laguntza publikoak ikertzen hasi dela da. Klub guztiek jaso dituzte laguntzak, era batean edo bestean. Kasu batzuk eskandalu hutsak dira. Valentziarekin gertatutakoa esaterako. Zorretan dagoen klub pribatua generalitatearen eskuetan gelditu da. Ondorioz, herritarrek ordaindu beharko dituzte zorrak. Atletik, Real eta Osasunak ere bere laguntza jaso dituzte. Burua galdu zuen futbolak. Herritarra posi ziren. Dirua barra-barra. Baina orain, telebistek ezin dituzte kontratuak ordaindu. Ez da klube jokalariei. Eta estadioak gutxik daude askotan. Futbolaren krizia. Baina zer gertatuko den aurre ikustea, zaila da. Lege aplikatuko diote, edo berriro ere, izarrak puzten lagunduko dute.